Tālāk tur ir baltie ķirbīši. Tie ir labi glabājās, mēnesis gaisma latviski būs.
Rūjienas lielās ķirbju audzētavas lejas vagaļu saimniece Inta Lielbārda izrāda ķirbju laukus. Saimniecībā 4 hektāru liels lauks apstrādāts tikai kāda bērnu bieziņa ražotāja pasūtījuma. Tur lielākoties augot šķirnes Samsons un banāņu ķirbis, bet pārējā pus hektārā teritorijā ģimene audzē 80 dažādas ķirbju šķirnes. Un izaudzēto atrāda arī dabas muzeja ķirbju izstādē. Audzētājs stāsta, ka raža šogad ir laba neskatoties uz augsto jūniju. Pagaidām saimniece vairāk koncentrējas uz turismu.
Tas man tās hobijas ir, es nemāk pateikt.
Bet jūs plānojat arī kādreiz redzat perspektīvā to attīstību tā, ka jūs arī kaut ko rūpnieciski vairāk sākat ražot bez Rūdolfa?
Ziniet, gribam kaut ko, jā, jo no ķirba var izveidot ļoti interesants produktus. Taču aduramies, diemžēl, viss uz naudu, uz līdzekļiem, vai gribam mājaražotāja status dabūt, bet dotajā brīdī mums viņš nav. Vēl, lai uztaisītu pēc visām PVD prasībām, mājaražotāja virtuvu, tas jau nemaz nav tik vienkārši.
Bet tad liekas, ka, teiksim, principā vispār ķirbi un produkcija, kas no ķirbiem var tapt, ir perspektīva Latvijā.
Ka es domāju, ka jā. Vajag tikai idejas, un idejas mums ir.
Tādas, ir arī tās šķienas ļoti dažādas, ir, kas lapo mazāk.
Visi Rūjienas saimniecībā saudzētie ķirbi paliek Latvijas tirgū, turklāt pārsvarā arī tepat vietējā novadā. Saimniecībā īpaši uzsvēra sadarbību ar bērndārs, kam mēnesī nododot ap 200 kg ķirbju, no kuriem tur spiežot sulu. Zem īpaša zīmola neliela daļa ķirbju izstrādājumu nonākot arī lielajos veikalos pie nišas produkcijas. Lielākais ieguldījums audzējot ķirbis esot roku darbs ar stādiem un arī ravēšana, jo saimniecība ir bioloģiska. Taču vienlaicīgi ķirbi ir pateicīgi tur, kas ar lielajām lapām nezālēm traucējot augt, skaidro meita Laura Lielbārde.
Teiksim, šie te vairāk mēs viņu audzējam tiešām priekš izstādes, priekš tā mēs tik daudz nedomājam, kur mums katrs aizies. Ja? Un pēc tam jau viņi tāpat realizējās. Mēs viņus paši pārstrādājam visos tajos ievārījumos. Un tad, kad mēs sākām audzēt 2000. Gadā, kad vispār tas viss tā kā aizsākās, tad tas ķirbis bija tāds absolūts jaunums. Tagad jau es teiktu, ka kaut kādas pēdējos gadus 5-7, ja, tā jau ir visiem tāda zināma lieta, kad nav vairs tikai viens lielais ķirbis un vairs tik sulu un putre, ja, kas visiem traumu no bērnības un bērndārziem, bet kad var viņi arī dažādi pagatavot.
Par ērtāko šķirni Laura sauc muskat tipu šķirnes, tie ir zaļi garaņi ķirbi ar lielu masu un nelielu sēklotni, kā arī saldais kartupels, nelieli balti ķirbi, kurus var pildīt. Rūjienas novada ķirbi audzētavas saimnieki gan vienmēr meklējuši kādas interesantākus saimniekošanas veidus, iepriekš audzēts arī šitakī sēnes, siets, kazas siers un nu vēl nelielā zemes gabalā plānots audzēt cīdonijas.
Neredz jau to, kas notiek aizmugurē, tas jau tā laikam visur ir, vai ne, cik tas patiesībā daudz prasa. Spēku un tīri gan fiziski, gan emocionāli, un tad ir citreiz liekas tā, ka priekš kam vai ne, un varbūt ne, varbūt vienkāršāk būt tiešām vienkārši labības lauki, ja, un tad tev nav jāsatraucās par to visu citu, bet tad kaut liekas, patiesībā jau patīk. Bagāts nekļūs, izdzīvot vari. Tāda, piemēram, tā doma ir, ka tu dzīvot vari, tu strādā savā zemē, tu darbojies, ja, un ko paēst tev ir, un mašīnā benzīna ieliet, ko ir, un uz Rīgu aizbraukt vari, tad, kad vajag, ja, nopmēram, tā, teiksim, kādreiz ir tā doma tāda, ka tu dari kaut ko reāli, tu audzē kaut ko, kas pabaro cilvēks, ja, un ka tam darbam tomēr ir kaut kāda nozīme tā dziļāka, varbūt, ja.
Laura vēl stāsta, ka pirms kādu laiku atgriezusies no ārzemēm, un lai arī audzētava nav ar īpašu komerciālu novirzienu, meita labprāt pārņems vecāku iesākto, jo arī viņas ieskatā pieprasījums pēc ķirbja latviešu ēdienkartē arvien pieaugs. Sinti Ambot, Latvijas radio.